noyabrda bola olib ketilgan bo'lsa, undan keyin biz darhol yetib borganmiz. Hech qanday hujjat boshidanoq ko'rsatilgani yo'q. U ayolni olib ketgani ham, bolani olib ketilgani ham, boshqasi ham hech qanaqa ekspertiza xulosasi yoki o'sha protokol, hech qanday hujjat ko'rsatilmadi. Orada Feruza faqat bola uchun yugurib qatnadi. Politsiya bo'limida o'sha kuni soat 4 gacha olib o'tirilgan deyilgandi. 4 dan keyin Feruza bolani izlab bormagani uchun saglasiyaga o'tkazilib olingan bola. Lekin o'sha qog'ozni ham ko'rsatishmagan. Bola ushlangani haqida masalan qanaqadir hujjatlar rasmiylashtirish kerak. Feruzaga hech qanday boshidan oxirigacha hujjat ko'rsatilmadi.
O'sha ikkita meni bilishimcha o'sha ikkita politsiyachining bolani urganligi to'g'risidagi guvohligidan boshqa hech narsa yo'q.
O'sha urganligi haqidagi guvohnoma ham ko'rsatilmayaptiku, hech qanday hujjat ko'rsatilmayapti. Hammasi og'zaki ketdi. Og'zaki gaplar bo'ldi doim. Masalan, urilgan, o'sha masalan biz borgan paytimizda ham komissiya yig'ilishida ham qo'limizga hech qanaqa qog'oz yoki o'sha advokatni qo'liga hatto berilmadi. Advokatni dairnis bo'yicha yordamchisi bordi. Hatto unga ham siz yordamchisiz deb ko'rsatilgani yo'q. Mana shu 2 oy mobaynida 55 kun ushlab turilgan bo'lsa qiz, nima sababdan ushlab o'tirilgani umuman aytilgani yo'q.
Endi sizningcha nima sababdan, nima kerak bor bolani bir muhojir bolasini shuncha vaqt ushlab onasini shuncha yugurtirish? Kimga kerak bu narsa? Kimdir bundan manfaatdormi o'zi?
Qarang, men bunda endi o'zim tahlil qilib, voqeani boshdan oxirgacha yaxshi bilganim uchun ikkita sabab ko'rdim. Birinchisi, qizcha uydan olib ketilgan, ko'chada ushlanmagan. Chunki qizcha keyingi kunlarda birinchidan qo'rqqanidan gapirmagan bo'lsa, keyin onasiga yana oldingidek o'rganib, sekin onasiga aytganki, men ko'chaga chiqmagandim, uydan olib ketildi degan. O'sha uydan olib ketilganda o'sha bolani kurtkasi turgan javonni ustidagi puli yo'qolgan. Qizcha o'shani aniq aytgan. Nimaga unday deding, nima boshida gapirmading, uyga ketmayman deding deganda Feruza Ruxshona aytganki, ana ikkita ayol degan pul tepadan pulni oldi-ku, shunga meni urishasiz deb o'yladim degan. O'sha ikkita politsiya xodimi 10 ming rubl pulni o'g'irlab ketgani uchun oldiniga ular e'tiroz bildiradimi yo'qmi, o'sha o'zlaridan xavotir bo'lib ushlab turdi, ancha saqlab turdi. Ana undan keyin bularga tayyor ish bo'ldi. Biz borib ko'rdik, saglasiyada masalan 3 marta borgan bo'lsam, boladan ko'ra xodim ko'p. Yuradi, yodan beqa bolalar xonalardan xonaga kirib chiqib yuradi. Men o'yladim, ularga hisobot uchun masalan nechta bola qabul qilindi, nechta ketyapti, nechta ushlab turildi. Ularga bu migrantni bolasi bitta qog'oz vazligini ko'paytirib berdi, ularga bitta ish qilib berdi. Hisobot uchun kerak bo'ldi xolos 2 oy.
Mana yangi yilga nimadir ish bajarayotganini ko'rsatish.
Ko'rsatdi, qarang, masalan oldin bir yuristlar bordi, keyin yurist bilan elchixona vakili bordi. Elchixona vakili doim kontrolda ushlab turdi. Shunda ham qo'yib yuborishmadi. Hech kimning nimasi o'tmadi-da ta'siri. Feruzani o'zi
bo'lsa, elchixonasini gapiryapsiz.
Ha, konsulli birinchi o'rinbosari mana shu voqeani nazoratga olib, har doim masalan nima bo'lyapti, ekspertiza xulosasi chiqdimi? Tinmay so'rab ana shu nazoratda olib turganini ham hattoki unday ta'sir qilgani yo'qda ularga. Bemalol 23-dagi, 25-dagi rosa sarson qildi. 2 oy sarson.
Endi nima?
Oxiri o'zlari berdi, qarang. Chunki men o'ylaymanki,
jurnalistlar bormagani uchunmi, konsulliklar aralashmagani uchunmi, imijimizni tekin yopib oldimi?
Yo'q, boshida Feruza aytdiki, bekor ular aytganda bekor aralashtirding matbuotni, elchixonani deb sizlarga ataylab o'chakishib qoldi men bilan dedi. Lekin biz borganimizni bitta foydasi muomala o'zgardi unga. Ungacha tinmay haqoratlab, xo'rlab, lo'li, tigan, mavgli shunaqa ortiqcha gaplar bo'layotgan dedi. Hiç bo'lmasa muomala o'zgardi. Bolasini ko'rishga ruxsat berildi. Ungacha bu bir oy bolasini ko'rmayotgan edi. Keyin biz borganimizdan keyin har kuni xabar oladigan bo'ldi bolasidan. Orada bola bolnitsaga yotib chiqdi. Bola isitmalab, согласияда shamollab qoldi. Ko'rsatmadi. Infeksioniyda yotib chiqdi qizcha. Ruxshona infeksioniyga kirgizmadi Feruzani. Hammasidan har kuni xabardor bo'lib turardim. Har kuni ertalab kunim shu bilan boshlanardi-da. Kechqurun yana xabarlashardik.
Qarang.
Bolani yana davolanib, infeksionniydan yana qaytarib, qarang, saglasiyaga joylashtirish. Shunda ham bermadi-da. 10 kun yotdi bola bolnitsada.
Har holda endi bolani berib yaxshi bo'ldi. Yangi yil arafasida ular mana bugun kechasi uchib ketgan. O'zbekistonga uchib ketgan. Endi
Ketishdi, lekin qarang, shunchalik nima odam o'rnida ko'rmaslikda bu migrantni hayotini misol uchun bir chaqali qiymati yo'qligida bu.
Nima deb o'ylaysiz? Mana bunaqa vaziyatlar, bunaqa holatlar mana Istrada ham xuddi shu vaziyat bo'lyapti ekan. Ikkita bolani tortib olyapti ekan. Hali biz endi o'rganyapmiz bu ishni ham. Yana boshqa Umaralini eslasangiz agar Peterburgdagi nobud bo'lgan chaqaloq. Bunaqa vaziyatlar ko'payib borayotgani o'sha sistemaga aylanib boryapti-da. Sizga shunday tuyulmayaptimi?
Bu qarang, aslida bunday olib qarasa, agar qonuniy amalga oshirilib, haligi qarovsiz bolani olib ketsa bu to'g'ri. Agar u bola rostdan ham qarovsiz bo'lib, ota-onasi haligi o'rislan bolasidek alkash bo'lib, podvallarda yashab yursa, olib borib davlat idorasiga qo'yib, bola oldingi sharoitidan ko'ra yaxshi muhitga kirsa-ku, bu to'g'ri. Lekin hozir bu yerda normalni sharoitda yashab turgan bolani olib ketishyapti-yu. Masalan, ota-onasi migrant bo'lgani uchun, u ko'pchilikni ichida yashagani uchun unday aybdormiz-ku. Ular ko'pchilik bo'lsa ham, o'zbeklar ko'pchilikni ichida yashab o'rgangan. Bu narsa, masalan, misol uchun, oldingi bolani olib qo'yish hollarida ham qatnashganim uchun yaxshi bilaman. Bemalol haligi rusti podvaldagi yashaydigan bolasidan yaxshi sharoitda yashayapti-da o'sha bolacha. Ham ota-onasini bag'ridagi bolani sug'urib olish bolaga qanday psixologik ta'sir qiladi? Ruhiy bosim. Mana shu Ruxshonani misolida, Ruxshonani o'zi 2 oy ichida anchagina ruhiy jarayonlarni kechirdi. Qarang, oldiniga unga onasiga qarshi psixolog bosim o'tkazdi, qo'rqib qoldi, xarakteri 180 gradusga o'zgardi deb onasi yig'ladi.
Ha, onasi
Keyin
bilan gaplashgisi kelmasdan,
kelmasdi,
esimda onasi
qochar
yig'lab
edi.
sizga aytgan.
Esizdami? Ha,
Ha.
esizdami? O, bolam bo'lmas, shu stridi. Mana kecha videolarini oldim. Qizcha juda sho'x bo'lgan. U boshqa muhit bosimga tushib qolgan. Keyin ular bir oylardan keyin o'sha hamma ishi tugab beriboradigan paytda bolani keyin onaga qaratib, nima onaga moslab hamma bolalar ota-onasi bilan bo'lishi kerak deb ma'nosiga ta'sir o'tkazdi bolaga. Keyin Feruza
Ikki
oxirgi
marta
kun
ikki tomonga
ha
avrab
Feruza
o'tgan.
keyin ha Feruza oxirgi kunlar aytadiki, endi borsam deydi, yig'lab qolyapti orqamdan uyga olib ketmani, hamma uyda bo'lishi kerak ekan, ota-onasi bilan bo'lishi kerak ekan deb yig'larmish. Bolani qiynashni qarang, bu adolatdan emas.
Sizningcha mana shunaqangi vaziyatlarga tushmaslik uchun bu yerda yashayotgan endi ko'pchilik bolalarini sog'inadi, majbur bo'ladi, qiyin sharoit biroz qiyinroq bo'lsa ham bolalarini ba'zan olib keladi, shu yonimda o'ssin, tarbiyam olsin, men bilan bo'lsin degan bir fikrni olib keladi, to'g'rimi? Kimdir to'g'ri
Albatta.
sharoit yaratib bera olmaydi, lekin ko'pchilik o'zi yemasam bolalariga sharoit qilib beradi. Man ko'pini bilaman bu yerda.
Bunaqa paytda
Shunaqa vaziyatga
faqat
tushmaslik uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
iltimos qilaman, migrantlardan hujjatlari joyida bo'lsin. Mana shuni rosa qattiq so'ragan bo'lardim, o'zlarini o'ylamasa ham hatto bolasini o'ylasin, hujjatini joyida qilsin. Mana shu hamma muammo hujjatsizlikdan kelib chiqyapti. Bizni birov, masalan, birortasi yordam so'raganda borganda, misol uchun yuristlarni ham tilini qisilayotgan tomoni ularda hujjatsizligi bo'lyapti. Rossiyaga bola bilan kirib keldimi yoki shu yerda bolani tug'dimi? Bola tuqqanda metrga olish umuman qiyin emas. O'sha роддомдан bergan spravkani olib, qayerda registratsiya bo'lgan o'sha ZAGS bo'limiga borsa, metrga yozib berishadi. ko'pchilik bu yoqda o'sha er xotin zaksi bo'lmagani uchun metrga olmaydimi? Juda ko'p guvoh bo'laman. Agar shunday bo'lsa, onani nomiga olish ham qiyin emas. Ana o'shanday holda ham hech qachon bolani olib qo'yishmaydi. Bola siz ekan isbotlan.
Ruxsona misolida Ruxsonani onasi ham O'zbekistonda olamiz, bu yerda nima qilamiz? O'zbek fuqarosi bo'ladi, Rossiya fuqarosi bo'lmaydi, baribir degan ma'noda metrika qildirishmagan bu yerda.
Qarang, bitta narsani tushunishsin, metrikasiz keta olmaydi. Bolasini Rossiyadan olib chiqib keta olmaydi metrikasiz. Baribir o'sha metrika olib elchixonaga borib bolasi uchun vatanga qaytish sertifikatini to'g'irlash kerak bo'ladi. Shuning uchun har xil noto'g'ri tushunchalar bor, to ketguncha qolamiz, bo'lmagan narsa. Mana bunaqa qiyin vaziyatlarni o'zlariga o'zlari yaratishyapti.